No, Tomáši, já ti děkuji za důvěru, kterou ve mě vkládáš a mohu tě ujistit, že ji zcela určitě zklamu. Zase se prostě nic nedozvíte. Ale přece jenom se pokusím o něco. Ono prostě, já vím, že je to takové přitažlivé téma, ty datumy a to, abychom všechno věděli a znali. A já nevím, mně to připadá ve skutečnosti docela jednoduché, protože mě normálně to datum přišlo mailem. Nevím, prostě jak vám, jo, ale mně přišel mail normálně a tam bylo napsáno Palmovka, druhý příchod Krista. Bylo to o dnešním shromáždění, takže je to jaslý. Prostě zaradoval jsem se, že si nemusím připravovat kázání. Já tady teď položím mikrofon a počkáme si, ještě máme půl hoďku na to. Až se to naplní, ne? Tak dostal jsem tuhle informaci. Sice mě trošku zarazilo, že se tam psalo ještě něco o nějaké snídani. To asi jako je to fakt boží bylo, že až po té snídani, teda, že to nebudeme sledovat ohladu. Je fakt, že v Bibli jsem nic o spojení snídaně s druhým příchodem Ježíše Krista nenašel, tak je to nějaká naše specialita, Palmovko. Takže uvidíme, no, máme ještě nějaký čas, ale přesto mi to nedalo a podíval jsem se na některé věci. Něco tady s vámi zkusím probrat, něco, ale jak říkám, právě to datum, to určení toho, kdy Ježíš Kristus znovu přijde, to je taková strašně lákavá věc a lákalo se o tom něco dozvědět prakticky všechny lidi od učedníků Pána Ježíše Krista. A pak během celých dějin já jsem si schválně vyhledal nějaký článek, který popisoval o to trochu to, jakým způsobem a kdy byly příchod Ježíše Krista předpovídán a jak k tomu došli. A to tady samozřejmě nemohu líčit, jednak si to nepamatuju. A jednak je jasné, že to všechno zklamalo. Mě tedy zaujalo to, že jakožto fanda do fyziky, že o výpočet druhého příchodu Ježíše Krista se pokusili Isaac Newton, objevitel nebo definovatel gravitačního zákona, a on to spočítal na rok 1715. Nevím tedy, jestli jako ten výpočet provedl předtím nebo až potom, co ho praštilo to jablko do hlavy. V případě, jestli ho praštilo něco jiného. Ale evidentně, na rozdíl od toho gravitačního zákona, který jakž takž funguje, tak tohle to prostě se nevyplnilo. A také mě zaujalo například to, že jeden z příchodů Pána Ježíše Krista byl vypočítán na rok, kdy jsem se narodil. K tomu mohu dodat jedině to, že já to nejsem. A tak tady je to bláznivé. Je to, přitom ještě bych k tomu chtěl říct, že ti lidé, co to počítali, ty to jako nedělali z nějakých špatných motivů. Ty se fakt snažili nějak poznat, co v té Bibli je napsané. A četl jsem právě ten docela dlouhý článek, který napsal jeden bratr, který se také pokoušel vypočítat příchod Pána Ježíše Krista, ale v tom článku vlastně už na závěr bylo i takové jakoby jeho osobní vyznání a v zásadě to bylo pokání z tohohle toho postoje, kdy přestože víme, že Písmo nám jasně říká, že ten o tom dní a hodině nikdo neví, tak jak jsem nazval vlastně to dnešní kázání, že a dokonce je napsáno, že ve Skutcích v první kapitole, že učedníci se zase ptali Pána Ježíše Krista, kdy to teda bude, kdy obnoví to království, kdy přijde. A on jim přímo říkal, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Takže i přesto se mnoho lidí pokoušelo zodpovědět tuhletu otázku a samozřejmě se nedobrali. Nedá oni se dobrali nějakého výsledku, ale všechny ty výsledky se ukázaly, že prostě nebyly pravdivé. A že to, co má nastat, je stále ještě před náma. Je tam spoustu dalších otázek, které lidi zajímají, jako kdo nebo co. Je třeba antikrist, nebo co, nebo kdo je zase ta ohavnost zpustošení, o které se mluví v písmu. A to je všechno takové určité tajemství. A já si myslím, že to poznáme, až se to opravdu stane. Že uvidíme, co se jedná, až to bude. Ale do té doby se obávám, že je nám to svým způsobem uzavřené. Že na to jednoduše nepřijde. Ale něco přece jenom vědět můžeme, něco pán Ježíš sám říkal o tom a já bych vlastně vyšel z Matoušova evangelia, tam, když si vezmete kapitoly 24, 25, to je velká část toho evangelia a tyhle kapitoly se nějakým způsobem zabývají právě druhým příchodem pána Ježíše Krista. A i z toho, jak je to vlastně obsáhlá část, jak je to velký úsek toho evangelia, tak je zřejmé, že je to důležité. Je to něco, co nějakým způsobem opravdu ovlivňuje náš život a do našeho života zasahuje. Bylo to tak, začalo to tak, ta Ježíšova promluva, že na začátku Matoušova na té 24. kapitoly Matoušova evangelia je napsáno, když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Takže, jak už jsem naznačoval, učedníky to také zajímalo a věděli v té době, že se to má stát. Evidentně už o tom něco od pána Ježíše slyšeli, a tak, jak bývalo jejich zvykem, v soukromí se ho na to ptali a chtěli to nějakým způsobem lépe vysvětlit. Já nevím, jestli pán Ježíš Kristus o tom nějak veřejně mluvil a oni chtěli jenom tak, jak se jim to stávalo, když něco nepochopili při těch veřejných promluvách, tak v soukromí se Ježíše ptali a žádali ho, aby jim to znova vysvětloval. Nebo nějak podrobněji vysvětlil, anebo jestli to skutečně bylo něco, co bylo jenom mezi Ježíšem a jeho učedníky, to nevím. Ale je evidentní, že oni už věděli, že něco takového má nastat. A ptali se pána Ježíše Krista, jaké tedy bude to znamení jeho příchodu a kdy to bude. No a Ježíš potom zahajuje tu docela obsáhlou rozpravu vlastně až do konce 24. a ono to pokračuje v té 25. kapitole a mluví o tom, co bude předcházet jeho příchodu. A je tam mnoho různých znamení, které tomu budou předcházet. Já jsem si tady některá vypsal. Jsou tam zmíněni ti falešní Kristové, že se objeví právě lidé, kteří se budou vydávat za pána Ježíše Krista. Ale pro mě tohle to má trošičku širší význam. Pro mě to jsou i skupiny, sekty, skupiny lidí, které tvrdí, že oni mají vlastně jako jediní to skutečné poznání a že oni jako jediní můžou zprostředkovat spasení v pánu Ježíši Kristu. To je třeba důvod, proč mě zcela úplně nechává chladným učení, já nevím, třeba té sekty to jsou oni, všichni víte, o koho se jedná, protože oni si vlastně dělají monopol na pána Ježíše Krista. Oni mají speciální poznání, který nikdo jiný nemá, jedině skrze jejich skupinu lze dojít spasení. Pokud něco takového slyším nebo se s něčím takovým setkám, tak se osypu a okamžitě mizím. Kdybych já nebo Tomáš tady někdy v budoucnosti začali odkazatelný říkat něco podobného, tak vám doporučuji toto, co dělám já. Případně nás nějak usměrnit a tak dále. V době Pána Ježíše Krista se ještě uvažovalo o kamenování a tak. Potom ve středověku to církev vylepšila o upalování a podobné metody. Tak nevím, nechám to na vás, jo. Ale já mám naději, že k něčemu takovému s Tomášem nikdy nedojde. Jo, já věřím skutečně tomu, že to spasení v Kristu je takové dost univerzální, že jde napříč různými skupinami a že v zásadě každá skupina, která o sobě prohlašuje, že nějakým způsobem žije s Kristem a má, zná to spasení v Kristu, že v tak každé z té skupině jsou lidé, kteří skutečně spasení jsou a můžou tam být lidé, kteří spasení nejsou. Protože to spasení není v učení nějaké skupiny, to spasení není v učení nějaké církve, v příslušnosti k nějaké církvi, ale to spasení je v našem vztahu, osobním vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, který nás posílá na různá místa, do různých církví, do různých sborů. Takže to jsou ty falešní kristové. Mluvilo se o válkách, bude slyšet o válkách, o hladomorech, zemětřesení. Tenhle týden jsme měli zemětřesení v Písku, sice ne moc veliké, díky Bohu, ale zaregistroval jsem nějaký článek, kdy geologové vrtí hlavou a říkají, ale my nevíme proč, tam není důvod, není tam žádný zlom, nevíme vůbec, proč tomu zemětřesení došlo právě na tomhle místě. Jsou jiná místa v České republice, že někde tam za Karlova Varama, v Krušné hory, kde k těm zemětřesením dochází, ale tam to má nějaký důvod a nějakou fyzikální, prostě geologickou příčinu. Tady prý ne. Takže ať si geologové lámou hlavy. Mluvil Pán Ježíš také o tom, že budou lidé zabíjeni, budou zabíjeni křesťané. Jako já nevím, jestli to trochu sledujete, já se občas k tomu dostanu, ale třeba jenom pro vaši informaci, v Nigérii od roku 2000 do současnosti bylo kvůli víře zabito více než 62 tisíc křesťanů. Z toho jenom za minulý rok, za rok 2023, více než 8 tisíc. Působí tam různé teroristické, radikální islámské skupiny, které prostě vyvražďují křesťany, vypalují jejich vesnice, vyhánění je z jejich obydlí. A prochází to v zásadě úplně za světového nezájmu, nikde moc se o tom nedočtete. Jsou jiná témata, která jsou akcentována v médiích, ve zpravodajství, ale prostě dochází to, děje se to. A já si myslím ale, že tohleto slovo se týkalo ve skutečnosti židů, protože Pán Ježíš Kristus sám žid mluvil k židům, k židovským učedníkům. A víme, co se dělo během historie se židy, jakým způsobem byli často likvidováni s tím vrcholem v holokaustu za druhé světové války. A ty snahy přetrvávají, když se podíváme dneska, co se děje ve světě, nárůst antisemitismu je naprosto zrůdný a velmi vysoký. Takže děje se to, je to znamení, o kterém mluvil Pán Ježíš. Mluvil dále o tom, že křesťané budou nenáviděni, to s tím souvisí. Mluvil o vzájemném zrazování, o lživých prorocích, vzrůstu bezzákonnosti, mluvil o ochladnutí lásky, mluvil také o pozitivnějších věcech, o tom, že evangelium bude zvěstováno po celém světě. A potom ale se dostal k tomu velkému soužení, což je také velké téma, kdy křesťané diskutují o tom, kdy Pán Ježíš přijde, jestli přijde před velkým soužením, že jo, tomuhle směru se říká pretribulacioni. Já to nebudu radši říkat, já zjišťuju, že dneska my se mi nějak láme jazyk, tribulacionismus, pre a post, že jo, prostě kdy přijde Pán Ježíš před velkým soužením, během velkého soužení, po velkém soužení, zabývalo se tím spousta velkých mozků, myslitelů, lidí, upřímně žijících s Bohem, kteří znali velmi dobře písmo a stejně dospěli k různým názorům a je to v zásadě jenom takový velmi náročný a sofistikovaný způsob, jak vyjádřit, že vlastně nevíme. Jo? My nevíme úplně přesně, jak to bude, jak se to stane. Je to před náma a stejně jako všechno, co je před námi v budoucnosti, panuje tady určitá nejistota, jak se to stane. S tím soužením je to vůbec takové zvláštní, nebo ne, později. A nakonec nastane tedy to, co všichni očekáváme, příchod Pána Ježíše Krista, který bude takový, že ho nebude možné přehlédnout. Bude to nějaká událost, která zdaleka převyšuje všechno, čím jsme se dosud mohli setkat, co jsme mohli vidět, o čem jsme mohli sledovat nějaké zpravodajství. Bude to větší než nějaké přírodní katastrofy, které můžeme sledovat někde v televizi nebo na internetu. Bude to o mnohem víc než, já nevím, výbuch jaderné bomby. Bude to něco, co prostě zasáhne celý svět a všichni to uvidí, že se to děje. To můžeme vědět, ale já nevím a nemůžu vám říct, jak přesně to bude probíhat. Jo, naprosto konkrétně nevíme. No a bude vytržení vyvolených. Pán Ježíš říkal, že jo, tak tohle jsou ty znamení mýho příchodu a když je uvidíte, tak to znamená, že ten můj příchod už je docela blízko. Jenže tady právě je ten docela problém, protože to vypadá, jako by se ta znamení děla celou tu dobu od jeho odchodu do současnosti. To je to, o čem tady Pán Ježíš Kristus mluvil, to se dělo a děje vlastně celou tu dobu. A může být ještě něco významnějšího, důležitějšího, může, já nevím, nastat ještě větší soužení, než jakého jsme byli dosud svědky. Lidé prošli hroznými věcmi a procházejí dneska naprosto hroznými věcmi. Může být větší soužení, než třeba prožívali lidé v koncentračních táborech. Může být větší soužení než to, co prožívají lidé ve válkách, teďka v bojích, které probíhají. Můžeme čekat, že dojde k ještě mnohem většímu zhoršení prostě mezilidských vztazích, že vzroste ta nenávist, že vzroste prostě ještě víc to bezzákonnost, to, že prostě nebudou platit žádná pravidla, žádné zákony, že se nebude prostě nic dodržovat vlastně. Je tohle to, co nás čeká ještě, než přijde Pán Ježíš Kristus? Nevím. Byl bych rád, kdyby to tak nebylo, ale obávám se, že skutečně můžeme čekat nějaké takovéhle věci. Proč teda Pán Ježíš Kristus tohleto říkal, když vlastně nemůžeme na základě toho, o čem mluvit, určit přesně, tedy kdy se to stane? Napadly mě dvě takové věci, a jejich možná víc, ale mě napadly jenom ty dvě, s kterými se tady s vámi podělím. Jednak Pán Ježíš Kristus prostě bez obalu mluví o tom, v čem budeme žít a co přijde. Nemaluje nám to nějak růžově, tu budoucnost. Není to jako takové ty krásné dětské knihy s barevnými obrázky, plné sladkého pokoje a klidu a já nevím čeho všeho, tohle prostě takhle život nefunguje. Žijeme v drsném světě, ve světě, který ovládá ďábel a do kterého se prolamuje Boží království skrze Boží moc a skrze jeho církev. Taková je realita a nemá cenu, abychom si něco namlouvali. Nemá cenu, abychom se divili, že se takové věci dějí, protože Pán Ježíš říkal, že to musí být, že to prostě nastane před jeho druhým příchodem. Ale nemusíme se toho ani bát. Nemusíme se obávat naší budoucnosti, protože my, kdo známe Ježíše Krista, žijeme s ním, tak naše budoucnost je v jeho rukou. Takže nemusíme se bát o budoucnosti, nemusíme mít obavu z budoucnosti. To je jedna věc. A ta druhá věc je, že nás to má prostě udržet v bdělosti. A že nás to má vést k tomu, že na to máme být připraveni a máme být připraveni na příchod Ježíše Krista. Právě proto, že nevíme přesně, kdy to bude, musíme počítat s tím, že to může nastat kdykoliv. A Pán Ježíš právě o tom obsáhle potom mluví i v té 25. kapitole, kdy jsou ta různá podobenství o tom, jak je důležité být připraven na to, co se stane. Takže taky tam několikrát Pán Ježíš Kristus říká, bděte. Jo, prostě my nejsme povoláni k tomu, abychom tady v klidu spali, jako Boží tělo. My jsme povoláni k tomu, abychom bděli. To fakt neřekl Fučík. Teda řekl možná později, ale není to prostě jeho originální výrok. Pro mladší, jestli nevíte, kdo je to Fučík, najděte si to na Google. No a pak mě zaujala ještě jedna věc, protože jsem se zabýval, trošku jsem se díval do písma i do 2. Petrovy, kde se také mluví o příchodu Pána Ježíše Krista. A tam jsem narazil na takový zajímavý verš. Já to přečtu ze 3. kapitoly od 10. verše. Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa strachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem rozstaví. A mě to v tom studijním překladu zaujal právě tehle ten verš 12, protože když se podíváte třeba do ekumenického překladu, tak tam je napsáno ve verši 12, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne, a případně v kralickém překladu očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího. A ve studijním překladu překladatelé použili slovo urychlujete, což je trošku něco jiného, než je napsáno v těch druhých dvou překladech. Tam tehle ten smysl z toho nevyplývá. A já nejsem dostatečně zdatný v biblické řečtině, v novozákonní řečtině, takže nehodlám se tady pouštět do žádných rozborů, ale věřím tomu, aspoň ve slovníku to je, že to slovo se skutečně dá takhle přeložit, to urychlujete. A když jsem na tom přemýšlel, tak jsem v zásadě dospěl k závěru, že je to ten překlad oprávněný. Protože my skutečně jako Boží církev můžeme ovlivnit to, kdy Pán Ježíš Kristus přijde. Nejsme v tom pasivní, nečekáme jenom na něco, co se stane, ale můžeme v tom být aktivní, můžeme být aktivním činitelem, který ovlivní příchod Pána Ježíše Krista. A jak se to může stát? Petr vysvětluje ve 3. kapitole, v 9. verši, v 2. Petrově, Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám schovívavý. Nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A tohle je věc, která určuje to, kdy Pán Ježíš Kristus přijde. Pán chce, aby všichni dospěli k pokání, a tak nějak, když se na to podívám, tak je to vlastně důvod, proč tady jako církev jsme. My jsme Pán nás povolal jednotlivě, proměnil naše životy, odpustil nám, dal nám spoustu věcí, ale dal nám také nějaké poslání, které my tady jako církev naplňujeme. My jsme posláni k tomu, abychom to boží spasení, tu boží záchranu předávali dál tomuhletomu světu. My jsme ti, na který Pán spoléhá, nám dal tu úlohu a my v ní máme stát. A my tím, jak dobře v ní budeme stát, jakým způsobem budeme napomáhat k tomu, aby skutečně všichni dospěli k pokání, aby prostě uvěřili všichni ti, kteří uvěřit mají, tak my tím zároveň ovlivňujeme to, kdy přijde Pán Ježíš Kristus podruhé. Je to možná trochu složitější, ale tohle je to základní poselství. Vím třeba, že podle božího zaslíbení má být zachráněn celý Izrael. A myslím si, že tady se skutečně mluví o Izraeli, o Židech, ne o křesťanské církvi na místě Izraele, skutečně o Izraeli. A nevím, jak se to stane. Opravdu tomu nerozumím, nechápu, jak se to stane, jak to bude. Ale čemu rozumím a co chápu a co se mi objevilo znovu, vlastně, když jsem se zabýval tímhletím slovem, je to naše poslání. Tohle je důvod, proč tady jsme. Je super, že máme dobré vztahy, je super, že prožíváme hezký věci s Pánem, že můžeme užívat a zažívat jeho dary, že můžeme se těšit z jeho přítomnosti, ale to má určitý důvod. To má určitý smysl. V tom je poslání, které nám Pán dává. On nás posílá k tomu, abychom zvěstovali evangelium, abychom činili učedníky ze všech národů, abychom je křtili ve jménu Otce i Syna Ducha Svatého, abychom je učili zachovávat Boží slovo a dál pokračovat. To je důvod, hlavní důvod, podle mě, proč tady jsme. A to je také něco, co může a ovlivnit druhý příchod Pána Ježíše Krista, co ho ovlivňuje. Takže je to i na nás a je to i výzva pro nás, abychom se do toho pustili a abychom tohleto poslání naplnili. Tak, já se pomodlím nakonec a bude to vše. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi mluvil o těchto věcech a že jsi zjevoval různé skutečnosti ve svém slově, který nějakým způsobem chápeme a nějakým rozumíme. A tak tě prosím, aby jsme v tom opravdu měli nějak jasný porozumění od tebe a abychom taky podle toho zařídili naše životy. A ti děkuju za to, že jsi nás zachránil a spasil a děkuju ti za to, že se s tvojí milostí nemusíme bát budoucnosti, přestože nás čekají třeba i těžké věci, ale že můžeme spolíhat na tebe. A taky ti děkuju za to poslání, který jsi nám dal. A dej nám, Pane, milost, aby jsme ho naplňovali jako jednotlivci, jako tvoje tělo, jako církev, všude, kam nás pošleš. Pane, dej nám poslušný srdce, prosím tě. Dej nám to nadšení pro tebe. Dej nám tu ochotu tě následovat, kamkoliv nás povedeš. Prosím tě, Pane, používej nás ke svým záměrům. Amen.